Ni saa nane mchana katika studio za Sauti ya Amerika, Washington DC, sawa na saa tatu usiku Afrika Mashariki. Huu ni wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia. Msomaji wako ni Patrick Nduimana. Wa Republican katika baraza la Seneti leo wanatarajiwa kuzuia mchakato wa kupitisha mswada wa kulinda haki ya kupiga kura. Ni wakati kiongozi walio wengi kwenye baraza hilo, Democrat Chuck Schumer, atawasilisha mswada huo ujulikanao kama For People Act, lakini hakuna uwezekano wa kupata kura 60 zinazohitajika ili kuendeleza mswada huo ujadiliwe katika kikao cha pamoja. Wademokrat wanafanya juhudi zote ili mswada huo upitishwe baada ya mabunge yanayodhibitiwa na Republican katika majimbo mengi kupasisha sheria zinazominya uhuru wa upigaji kura, kufuatia madai ya kila mara ya rais wa zamani Donald Trump kwamba uchaguzi wa 2020 uligubikwa na wizi. Mswada huo utakaowasilishwa kwenye baraza la Senate, ulipasishwa kwenye baraza la wawakilishi mwezi Machi, utarahisishia wananchi kujiandikisha kwa ajili ya kupiga kura, unayataka majimbo kuandaa uchaguzi wa mapema katika kipindi cha siku 15 na kuruhusu wapiga kura kupiga kura kwa njia ya posta. Kiongozi wa walio wachache kwenye baraza la Senate, Republican Mitch McConnell, amesema mswada huo ni jaribio la Wademokrat la kubadili utaratibu wa kupiga kura kwa maslahi yao. Kiwanda cha mbolea cha bilionia wa Nigeria Aliko Dangote, ambacho kipo karibu na mji wa Lagos, kitasafirisha shehena yake ya kwanza kwenye jimbo la Marekani la Louisiana mwishoni mwa mwezi huu wa Juni au mapema mwezi Julai, huku mbolea nyingi ikitarajiwa kupelekwa Brazil, Dangote amesema leo. Kiwanda hicho kipya ambacho kina uwezo wa kutengeneza tani milioni 3 za mbolea ya urea kwa mwaka kitakuwa na uwezo wa kusambaza mbolea kwenye masoko makuu ya kusini mwa jangwa la Sahara, Dangote ameuambia mkutano wa uchumi kwa njia ya mtandao ulioandaliwa na Qatar. Dangote amesema mbali na kukidhi mahitaji ya ndani, tutaweza kupata pesa nyingi kwa kusafirisha bidhaa zetu kwenda nchi za Amerika Kusini. Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Utawala wa kijeshi wa Myanmar unasema mapigano kati ya waandamanaji na maafisa wa usalama katika mji wa Mandalay yamesababisha vifo vya watu 4 leo. Taarifa imesema maafisa wa usalama walikabiliana na silaha ndogo ndogo za moto na mabomu wakati wa uvamizi wa nyumba katika mji huo wa pili mkubwa. Taarifa hiyo imeongeza kuwa mbali na waandamanaji 4 waliokufa ambao uongozi wa kijeshi unawaelezea kama magaidi, watu 20 waliokuwa ndani ya nyumba iliyovamiwa walijeruhiwa na wengine 8 walikamatwa wakiwa na mabomu ya kutegwa ardhini ya kujitengenezea, mabomu ya mkononi na silaha ndogo ndogo. Utawala wa kijeshi umeshindwa kutuliza maandamano ya kila siku nchini kote Myanmar tangu ulipoiondoa serikali ya kiraia Februari mosi na kumuweka kizuizini kiongozi wa serikali hiyo Aung San Suu Kyi na maafisa wengine. Rais wa Filipino ametishia kuamrisha kukamatwa kwa Wafilipino wanaopinga chanjo ya COVID-19 na kuambia waondoke nchini iwapo hawatatoa ushirikiano kwenye juhudi za kudhibiti janga hilo. Rais Rodrigo Duterte alitoa matamshi hayo jana kwenye televisheni akisema amekasirishwa na watu ambao wanakataa kupatiwa chanjo wakati kuna mzozo wa kiafya na hivyo wanachangia kusambaza virusi hivyo. Duterte amesema, msinielewe vibaya, nchi hii inakabiliwa na mzozo wa kiafya, kuna dharura ya kitaifa, mkikataa kupata chanjo nitalazimika kuwakamata na kuwadunga chanjo kwenye tako. Waziri wa sheria Menardo Guevara leo amekiri kwamba hakuna sheria inayoadhibu watu wanaopinga kupata chanjo ya COVID-19. Wanamichezo wanane wa timu ya Olimpiki ya Uganda wamewekwa karantini huko Japan hadi mapema mwezi Julai, afisa wa Uganda amesema leo. Ni baada ya kocha wa timu hiyo kukutwa na maambukizi ya virusi vya corona alipowasili Japani wiki iliyopita. Timu ya wanamichezo 9 ambayo inajumuisha mabondia, makocha na maafisa iliwasili Japani Jumamosi licha ya kuwa walipewa chanjo ya COVID-19 na vipimo kuonyesha kuwa hawana virusi vya corona kabla ya kusafiri. Kocha wa timu alikutwa na virusi vya COVID alipofanyiwa vipimo kwenye uwanja wa ndege wa Tokyo. Mwisho wa habari za dunia, lakini hapa studio mnaendelea na mwenzangu Idi Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani. Patrick Nduimana na wageni nikiwatakia usiku mwema.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika matangazo ya Kwa Undani tutaangazia kusambaa kwa virusi vya corona aina mpya ya Delta, hali ambayo imesababisha dunia hivi sasa kuingia katika wimbi la tatu. Hata mataifa ya Afrika Mashariki yanashuhudia wimbi hilo na kuweka sheria mpya kabisa za kukabiliana na virusi hivyo vya corona. Katika sehemu ya pili tutaangazia mjadala unaoendelea hivi sasa wa mabadiliko ya sheria za upigaji kura hapa Marekani, tukio ambalo kwa namna moja ama nyingine linaendeleza ule mvutano baina ya vyama vikuu vya hapa Marekani, yani chama cha Democrat na Republican. Hii ikiwa ni kuvuta sehemu ambazo wanaona kwa namna moja ama nyingine zitakuwa na maslahi kwa vyama hivyo katika chaguzi zijazo. Ninayekukaribisha katika matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Ligongo na nakusihi uwe nami mpaka mwisho wa matangazo ya Kwa Undani. Naam, karibu katika matangazo ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Shirika la Afya Ulimwenguni WHO linaendelea kutoa tahadhari juu ya uwepo wa wimbi la tatu ambalo linasababishwa na aina mpya ya virusi vya Delta ambavyo vimeathiri kwa kiwango kikubwa taifa la India. India ilipoteza maelfu ya watu katika miezi kadhaa iliyopita kutokana na janga hili la corona, hasa mara baada ya kusambaa virusi aina mpya vya COVID-19 vilivyopewa jina la Delta na kueleza kuwa vinasambaa kwa kasi na vimekuwa vikali. Hapa Marekani juhudi mbalimbali zinaendelea licha ya chanjo kutolewa, bado tahadhari inatolewa ambapo katika majimbo mbalimbali inaelezwa kwamba kuna viashiria vya uwepo wa mlipuko wa virusi hivyo aina ya Delta vya COVID-19. Jimbo la Florida lenyewe, hasa katika jengo la serikali ya jimbo hilo, imetangazwa watu kadhaa wamepata maambukizo, lakini wale ambao wamechanjwa hawakuonekana kupata maambukizo. Vile vile majimbo ya kati ya Marekani nayo yanaelezwa kushuhudia hali hiyo, huku ile taasisi ya CDC ya kusimamia na kudhibiti magonjwa hapa Marekani ikiendelea kutoa tahadhari juu ya uwepo na uwezekano wa kutokea mlipuko huo endapo wale watu wasiochanjwa wataendelea kuishi katika namna ambayo si ya kujikinga. Wakati hayo yakiendelea, nchini Rwanda nako serikali imepiga marufuku safari zote za kutoka katika mji wa nchi hiyo, mji mkuu Kigali, kwenda mikoani na kutoka mikoani kuingia Kigali. Wakati huo pia imewekwa marufuku ya kutotembea usiku kuanzia saa moja hadi saa kumi alfajiri. Kumbukwe Rwanda iliondoa masharti haya pale ilipoona mlipuko huo umeanza kupungua na kusambaa kwa virusi hivyo kumepungua, lakini kutokana na wimbi hili linaloonekana la tatu, serikali ya Rwanda imeamua kufanya hivyo. Hatua hizo zimetangazwa kufuatia wimbi la maambukizi ambavyo vimeendelea kuikumba Rwanda, maduka ya biashara, masoko na maeneo mengine kufungwa kabla ya saa 12 za jioni, na wafanyakazi wa serikali wameagizwa kusalia majumbani, huku kazini kukienda ni asilimia 15 tu ya wafanyakazi wote wa eneo husika. Lakini haya yanajiri wakati mataifa ya Rwanda, Senegal na Afrika Kusini yakitajwa kama vituo ambapo viwanda vya kutengeneza chanjo za corona ambazo zitatumiwa barani Afrika. Kwa upande wa taifa la Uganda, lenyewe liliweka sheria ya kutotoka majumbani kwa siku 42 zijazo, ikiwa ni kukabiliana na wimbi la pili la virusi vya corona. Rais Yoweri Museveni katika hotuba yake Ijumaa alieleza kwamba amekuwa akipata simu mbalimbali kuhusiana na vifo na watu kuumwa wakiwa katika hali ya mahututi, wale ambao wameambukizwa virusi vya corona. Mpaka mapema siku ya Ijumaa, Wizara ya Afya ya Uganda ilieleza kwamba watu ambao walikuwa wameambukizwa walikuwa ni takriban 1564 ndani ya kipindi cha saa 24, na huo umekuwa kama vile ni wastani na hali ambayo inatishia kweli kweli uwepo wa virusi hivyo. Kwa upande wa Kenya yenyewe imeendelea kuweka masharti ya watu kutotoka kaunti moja kwenda nyingine, huku ikieleza kwamba imeanza kushuhudia na yenyewe vile vile wimbi la tatu la virusi vya corona. Tanzania yenyewe mwanzoni mwa juma hili ilitoa tahadhari ya uwepo wa wimbi la tatu, na kutokana kwamba wimbi hilo limesumbua mataifa mbalimbali, serikali ya Tanzania imeendelea kusisitiza wananchi kuvaa barakoa na kuwa katika hali ya kujilinda kutokwenda katika mikusanyiko isiyokuwa ya lazima. Lakini hayo yote yakiendelea kutokea, Tanzania bado haijatoa takwimu zozote. Na ikumbukwe mara ya mwisho kutoa takwimu za wale wanaopata maambukizo ya virusi vya corona nchini Tanzania ilikuwa hapo mwaka jana. Kwa kutaka kufahamu kile ambacho kinaelezwa, nimezungumza na Daktari Omari, na nikataka kujua kile ambacho kipo. Je, wimbi hili liko vipi ikilinganishwa na wimbi la kwanza na la pili la virusi vya corona, na kwa nini linaitwa wimbi la tatu, daktari?
Wimbi la tatu, tukiangalia historia ya corona, ni kwa kulikuwa na wimbi la kwanza ambalo karibu nchi nyingi zilishuhudia kuongezeka kwa kesi za COVID-19, baadaye kupungua. Baada ya muda tena unakuta nchi hizo pia zinashuhudia tena kuongezeka tena kwa wimbi la COVID-19 na baadaye kupungua. Kwa hivyo hili wimbi la tatu ni wimbi ambalo tayari, kwa mfano, kuna nchi kama India, Brazili na vile vile Uingereza ni nchi ambazo tayari wameshaona kuwa kesi baada ya kupungua sasa zinaanza kuzidi. Sasa ikifika peak, hii ndo tunaita wimbi la tatu.
Na kwa nini hali hii inaendelea kujitokeza licha ya juhudi mbalimbali kufanyika ikiwemo chanjo?
Hii inaendelea kutokea kwa sababu kwa bado hakuna namba sifuri ya wagonjwa karibu kwenye nchi zote. Na kwa sababu hakuna namba sifuri, maanake ni kwa bado kuna wagonjwa wa COVID-19 karibu kwenye nchi nyingi tu. Na kwa maana hiyo ni kwa bado maambukizi yanaendelea kutoka mtu kwenda kwa mtu. Sasa utakuta kuwa tukizungumzia kuhusu chanjo, ni kwa kwanza ni nchi chache tu ambazo zimeanza kuchanja watu wengi, na pia utakuta katika hizo nchi chache wamechanjwa. Kwa maana hiyo ni kwa bado ugonjwa unaweza ukatoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine, kwa sababu kama itakuwa watu wengi wamechanja, basi ina maana kuwa wale ambao ni wagonjwa wakitibiwa maambukizi yatasimama.
Na nini ambacho unaweza kutueleza juu ya hivi virusi ambavyo vinaelezwa kusumbua hivi sasa vya Delta? Vyenyewe tofauti yake ni nini?
Kwa sababu kirusi ni kidudu kinachoishi, kwa maana hiyo ni kwa kidudu, ni kidudu kinazaliana. Kwa sababu ni kidudu kinazaliana, ni kwa kiko kwenye familia. Kwa hiyo ni kama unavyoona binadamu kuwa kwenye familia watoto wanne, kuna huyu ana jina hili, huyu ana jina hili, huyu ana rangi hii, huyu po. Kwa maana hiyo ni sawa na virusi. Virusi wanaendelea kuzaliana sorry, na kwa sababu wanaendelea kuzaliana kutokea aina nyingine ya virusi ambayo hiyo ambayo imepewa jina la Delta.
Na nini ambacho unaweza kutueleza ukali wa virusi hivi? Vinaonekana kuwa ni vikali zaidi ya vile ambavyo vimepita, au ni jina tu, na pengine kwa sababu imesumbua sana India?
Ni kwa sababu kuwa imetokea sehemu ambayo watu wengi wamepata kwa ghafla, kwa hivyo ndio maana huwa inaitwa kuwa ni vikali zaidi. Lakini ukiangalia kuwa maambukizi yako pale pale tu sawa na virusi vya COVID-19 vya mwanzo, kuwa vyenyewe kuwa vinaambukizwa haraka kwa kutumia njia ya hewa na vile vile kwa kutumia kwenye viungo kama mikono, pua na macho. Kwa maana hiyo ni kuwa maambukizi ni yale yale, hii ni majina tu.
Kwa mfano India imeonekana kupitia kipindi kigumu sana, watu wengi wamepoteza maisha, lakini tunaona hivi sasa zile kesi ambazo zinaandikishwa kila siku zinaanza kupungua kwa kasi, lakini bado kuna changamoto ya utoaji chanjo. Sasa kwa nini hivi vinakuwa kama vile vinapotea wenyewe? Kuna ukweli wowote kwamba vinapotea wenyewe wakati fulani?
Kwa sababu kirusi kupotea wenyewe ni kuwa kirusi kina muda wake ambao kinakaa mwilini, ni sawa na mafua ya flu. Ni kuwa baada ya siku 14 tayari kirusi kile na utatayari kimepungua nguvu na huondoka kabisa mwilini. Kwa hiyo ni kweli kuwa kinaweza kikapotea mwenyewe bila ya dawa yoyote ile, inategemea na aina tu ya hiyo kirusi.
Daktari, sasa hebu tueleze kwa mazingira yaliyopo hivi sasa, unadhani dunia inaweza ikarudi tena kule ambako ilikuwa? Manake mwaka jana tulidhani kwamba itakuwa ni kipindi cha muda mfupi, lakini mpaka hivi sasa dunia bado haijawa na utatuzi wa swala hili, na bado dunia haijarudi katika hali yake ya kawaida. Mataifa mengine bado yanafunguliwa, mengine yanarudi tena kufungwa. Je, kwa jinsi nyinyi mnavyoangalia kitaalamu, mwenendo utakuwa vipi?
Ni kuwa baadaye hali itarudi, kwa sababu ukumbuke kwa wakati virusi hivi vinaanza ilikuwa hakuna chanjo na bado vilikuwa havijajulikana vizuri kimaabara, lakini sasa hivi vimeshatambulika na tayari unakuta wale ambao ni wagonjwa tayari kwa dawa ambazo zinaaminika kuwa zitapunguza makali, wanapewa wagonjwa na wanapona. Na vile vile ukiangalia sasa unakuta tayari nchi nyingi chanjo zimeshaanza kutolewa, na vile vile viwanda vya chanjo vinaongezeka, na chanjo, uzalishaji wa chanjo unaongezeka. Kwa mfano kama tayari, kama ulisikia rais wa WTO tayari amezungumzia uwezekano wa Afrika kuwa na hub ya chanjo, ikiwa ni pamoja na Rwanda, pamoja na South Africa na nchi nyingine. Kwa maana hiyo ni kuwa kila kati tunapokwenda tutapata chanjo nyingi zaidi, na tutaweza kuwapatia watu wengi, na uwezekano wa hali ya kurudi baadaye ni mkubwa sana.
Kwa kuangalia sasa mataifa yenyewe ya ukanda wa Afrika Mashariki, tunaona Uganda wametangaza kurejea tena kwenye zile marufuku za watu kutotoka nje. Rwanda nako wamefanya hivyo hivyo. Bado Kenya kuna zile sehemu ambazo zimepigwa marufuku watu wasivuke mipaka kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Tanzania nayo juma hili imetoa tahadhari. Mwenendo kwa wimbi hili la tatu kwa eneo ama ukanda wa Afrika Mashariki ukoje, ama mnatazama kwa njia gani?
Mara nyingi utakuta tutajaribu kwanza, kuna aina mbili tatu. Kwa mfano kama sasa hivi utakuta tunaangalia hali ya maendeleo ya virusi hivi vya COVID-19 duniani. Kwa tunajaribu kufuatilia vile ile nchi ambazo zimepakana kwa Afrika Mashariki, tunaangalia hali ya Kenya iko vipi, Uganda iko vipi, na hali ya Tanzania. Wakati huu tunaendelea kufanya kazi kwa upande wa maabara pamoja na kwenye wodini, ili kwa wodini kuweza kuwatibu, kuwapokea na kuwatibu, kuwapima na kuwatibu wale wagonjwa, na kwa upande wa maabara kuweza kuongeza utaalamu katika upimaji. Kwa hiyo yote ni kuwa juhudi zinaendelea, ingawa inategemea uwezo wa tatu naweza ikaja, lakini kuna juhudi za kuzuia na kutibu zinaendelea sambamba na hiyo.
Asante sana Dr. Omari kwa maelezo yako hayo yote, na tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya matangazo ya Kwa Undani. Muda mfupi ujao tutaingia katika sehemu ya pili ya matangazo ya Kwa Undani. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya matangazo ya kwa undani, ambapo katika sehemu hii ya pili tunaangalia siasa za hapa Marekani, ambapo bado kuna mvutano wa kufanya mabadiliko ya sheria za upigaji kura hapa Marekani. Jambo hili linaelezwa kuchochewa na uchaguzi uliopita, ambapo kutokana na janga la virusi vya corona kuna maamuzi yalifanyika ili kuwapa watu fursa ya kupiga kura kwa wingi hata kule walipo majumbani kwao, ikiwemo mmoja wapo ni kutumia njia ya posta kupiga kura. Hivi sasa vyama vikuu vya hapa Marekani, yani chama cha Democrat na chama cha Republican, vinaendelea kuvutana katika yale mabaraza ya kutunga sheria, ikiainisha masuala kadhaa, mojawapo ikiwa ni kuondoa upigaji kura kwa njia ya posta, halikadhalika kuwepo na vitambulisho maalum vya kupigia kura. Vile vile swala lingine ambalo linagusiwa ni kwa namna gani serikali ya Marekani inaweza kuhakikisha kwamba wale wanaopiga kura wanakuwa ni wote, ikiwemo vile vile kuondoa misaada mbalimbali ya wakati wa upigaji kura. Lakini mengi zaidi kutaka kuyafahamu, nimezungumza na Dr. Timothy Sadera, na kwanza nikaanza kumuuliza kile ambacho kinaainishwa ama yale ambayo yanagusiwa katika mabadiliko haya ni nini hasa na chanzo chake ni kipi?
Kwanza kabla hatujaangalia mabadiliko yale ambayo yanastahili, tuone ya kwamba tutangulize ya kwamba kuna shida iliyopo tokea uchaguzi wa mwaka uliopita, ambapo kulionekana ya kwamba kuna vipengele fulani ambavyo vyastahili kubadilishwa ili watu fulani pia waruhusiwe kupiga kura, na pia katika ile sehemu ya kujua kwamba ni nani atakayekuwa msimamizi wa kura zile. Manake tuliona ya kwamba kulikuwa na malalamishi mengi, watu walitaka kubadilisha, na mambo kama yale ndiyo Democrat wanataka sana yaweze kuangaziwa, na ili kuweza kuziba mapengo yale, manake majimbo mengi ambayo ni ya Republican yalikuwa yanaonekana kuegemea upande wa ushindi, lakini walipoona ya kwamba kuna kushindwa, basi wakaona kuna vipengele ambavyo kweli wanavistahili kuviondoa.
Na tukiviangalia hivyo vipengele, ni vipi hasa ambavyo vinagusiwa?
Haswa sana sana ni upigaji wa kura kwa kupitia kutuma barua. Na wengine pia wangependa kupiga kura zile za mtu asiyekuwepo. Kwa hivyo mambo kama yale, wengi waliohesabia zile kura zilipohesabiwa za wale waliotuma kura badala ya kwenda kwenye kwenye mfungano wa siku ile, basi siku ile uchaguzi, hao ndio sasa wanataka kutupiliwa mbali. Jambo jingine ambalo linazungumziwa ni kwamba watu wengi haswa asilia wa Kiafrika na wengineo ambao ni tunawaita minority hapa, walitokea kwa wingi sana, kwa sababu pengine wengine waliruhusiwa kupiga kura bora tu uwe wewe ni raia wa Marekani na una kitambulisho. Kwa hivyo wanasema sasa ikiwa mtu amepatikana na hatia fulani ama pengine mambo kama yale yaliyochangia kuwafanya watu wengi kujitokeza katika uchaguzi uliopita, basi sasa hivi wanataka kuziba yale yani kuziba ile mianya, ndiposa watu wengi wasije wakapata ile nafasi ya kuingia, ama pia wakiwa jela waweze kupiga kura. Kwa hivyo mambo yale ndio yanaleta utata sasa.
Tunajua huu ni mvutano kati ya wa Democrat na wa Republican. Ni masuala gani ambayo wa Republican wanataka waone yamefanywa mabadiliko, na ni masuala gani ambayo Republican ama wa Democrat na wanaonekana kama wana wasiwasi na jambo hilo?
Kwanza, jambo la kwanza, Republican wanataka ya kwamba waweze kupatiwa ama kuchukua uongozi ama kuchukua usukani wa kujua ni nani ambaye anastahili kupiga kura. Na wanasema ya kwamba ikiwa mtu amekiuka haki, yani amevunja sheria ama pengine haruhusiwi kupiga kura. Kwa hivyo mambo kama yale wa Democrat wanaona hapana. Kwa mfano, jambo hilo linajidhihirisha sana katika majimbo ambayo yalikuwa na malalamiko. Jimbo la Michigan, jimbo la Georgia, pengine kule Arizona, pengine Indiana, kule ambako Indiana lakini Michigan na wapi hapo vingine. Yale majimbo ambayo yalikuwa na mabishano. Kwa hivyo utaona ya kwamba pale wa Republican walishindwa. Na kwa hivyo wanajua sasa mbona tukaruhusu watu wote kupiga kura. Hivyo ndivyo Republican wanataka kuziba pengo lile. Lakini upande ule mwingine, Democrat wanaona ya kwamba ni haki ya kila mwananchi wa Marekani aweze kupatiwa nafasi ya kumchagua kiongozi anayempenda. Kwa hivyo mambo haya yanawapa wengi nafasi. Manake pale pengine zile kura za kutumwa zilikuwa hazikubaliki pale mwanzoni. Na pia tunaona ya kwamba Republican wanataka pia saa za kupiga kura zipunguzwe. Na isiwe ni kama siku ya Jumamosi ama pengine saa za kupiga kura kuanzia saa moja asubuhi mpaka saa 11. Watu wengi watakuwa bado wanatokea kazini, wengi hawataweza kuwa. Kwa hivyo kupunguza ule muda kunaleta utata, Democrat wanaona ya kwamba haiwezekani.
Umma wenyewe wa Marekani swala hili wanachukuliaje? Manake hawa ni wanasiasa ambao wamekuwa wakivutana. Je, kuna uchunguzi wote wa maoni ambao umefanyika na kuonyesha wa Marekani wanataka kuona mabadiliko yanatokea katika sheria hizi za uchaguzi, au ni swala tu la kisiasa zaidi?
Makweli hili ni swala la kisiasa, manake bado hawajaenda mashinani kuanza kueleza watu je maoni yenu ni nini. Lakini tukumbuke kwamba siasa hizi zilianzishwa hasa uongozi mkuu ulitokea Georgia, pale ambapo kuna huyu bibi anaitwa Bi Abraham ambaye alikuwa ndiye haswa kinara wa kuweza kuleta mabadiliko, ambaye alikuwa akibishana na yule gavana, na pia kaona ya kwamba Waafrika wengi wanafinyiliwa kupiga kura, na kwa hivyo wakaanzisha kama mfumo, na mfumo huo sasa umeenea katika nchi nzima. Manake wengi wanaona ya kwamba walinyimwa haki zao za kupiga kura. Kwa hivyo siasa zilizopo sasa ni kwamba, na pia tofauti ya siasa za Kiafrika na nchi ya Marekani ni kwamba wananchi wana uwezo ndio wa kusema, lakini wale viongozi walioteuliwa katika bunge ama katika Senate, katika House of Representatives, hao ndio wanabaki kuwa na mamlaka ya uamuzi wa mambo yale mengine. Kwa hivyo kama watarudi mashinani, nina uhakika ya kwamba jambo hilo litapita ama litaweza kuchukuliwa na wengi, manake wanaona ni haki yao kupiga kura. Na kupiga kura huku kumeleta mabadiliko makubwa. Hasa jana nilikuwa nikiangalia katika vyombo vya habari ya kwamba hata wapigaji kura kutoka wa Latino ama kutoka Latino Southern American countries hawa the Spanish speakers, wengi wao waliongezeka haswa katika kama 58% ya wapiga kura kuliko vile walivyopiga mwaka 2016. Kwa hivyo unaona nyongeza hiyo ndio inayoleta wasiwasi mkubwa. Manake mwaka ujao wakati wa uchaguzi wa governors kunaonekana ya kwamba kutakuwa na pia kutakuwa ile tunaita middle elections, ama ile uchaguzi wa kati, governors na pia House of Representatives wengine watakuwa wanachaguliwa. Kwa hivyo jambo lile linaonekana ya kwamba ikiwa trend ama mwelekeo utakuwa hivyo, basi kutakuwa na mabadiliko makubwa sana katika miaka ijayo.
Na kwa kile ambacho sasa kipo ni kwamba kinaweza kweli mabadiliko haya yakawa yanabadilisha hali ya matokeo ya chaguzi zijazo za Marekani?
Bila shaka. Manake sasa wengi, ukiona kwamba wengi waliopiga kura mwaka jana walikuwa wengi zaidi ya jinsi ambavyo hawajawahi kupiga tena tangia uchaguzi uanze Marekani. Kwa hivyo mwaka ujao na wakati wa chaguzi hizi zinazofuata ni kwamba siasa zitakuwa sasa sio siasa za mdomo na kuwekelea hapa na pale kumlaumu fulani, lakini wananchi wengi wanataka kuona matendo. Wanataka kuchukulia ni haki yao. Kwa hivyo wale waliokuwa wamegandamizwa pale kutopatiwa ruhusa ya kutopata ile nafasi ya kupiga kura, sasa hivi watakuwa na ile haki ya kuamka na kusema ni wakati wetu. Kwa hivyo ninaona ya kwamba mabadiliko ni mkubwa sana. Wimbi hili linaenda na linaonekana kwamba litaleta mabadiliko mengi zaidi.
Asante sana Dr. Timothy Sadera kwa kutueleza hayo yote, na hapa ndo tunakamilisha matangazo ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Ligongo. Shukran kwa kuwa nami na jiunge nami kesho katika sehemu nyingine ya Kwa Undani.